Стана 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Нелеп инцидент помрачи празника на детето във Велико Търново. 7-годишно момче загина на футболно игрище в училищен двор. По време на матч с други деца, стара футболна врата паднала и затиснала момчето, а той издъхнал на място. Марията Стоянова информира.
Злополуката станала около 13 часа на игрището в училище Вела Благоева в квартал Бузлуджа. Според очевидци, футболната врата е била премахната преди няколко седмици, когато в училището е имало празник. След това металното съоръжение отново е върнато на мястото му, но не било добре закрепено. Не са ясни причините, поради които вратата се е съборила. Според една от версиите, някой от децата се е подпряло и гредата е паднала. Според други очевидци, съоръжението се е съборило от по-силен удар при играта. Футболното игрище си изкуствено покритие е изградено преди години по програма на FIFA. В момента теренът е занемарен, тъй като не се поддържа от никого. Кметът на Велико Търново Даниел Панов съобщи за Дарик, че по закон директора на съответното училище стопанисва и носи отговорност за състоянието на игрището. По думите му, терена бил ограден с метална ограда и мрежа, а вратата заключена. Случаят тепърва ще се изяснява от назначената проверка на следствените органи и прокуратурата. Марията Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
По-рано този месец 10-годишно момче загина при нелеп инцидент в училищен двор Хаджи Димовското село Копривлен. Четвъртокласника е бил ударен от ток, след като оголена жица от електрически стълб паднала на металната ограда, а детето се опряло на нея по време на игра. Месец по-рано било сигнализирано за опасния кабел, но повредата така и не била отстранена адекватно. Спасителен екип е открил по обед в река Марица труп на дете. Предполага се, че тялото е погълнато от водите на реката в неделя 10-годишно момче. В обед гражданин позвонил полицията, за да съобщи, че е видял труп реката близо до ресторант Остров в Пловдив. На мястото веднага пристигнали екипи на пожарната и водолази. Те открили тялото, което по-късно било откарано в съдебна медицина, съобщиха за Дарик от полицията. Миналата неделя 10-годишно дете заедно със свой приятел влязло да се къпе в реката в района на моста на 6 км. Там то било повлечено от водата и не изплувало. Близо седмица екипи на пожарната издирват тялото на момчето. Турция преживява втори ден на масови протести след бурна нощ в Истанбул и сблъсъци между демонстранти и полиция. Десетки са ранени, има и арестувани. Размириците стигнаха дори до Анкара, Бодрум, Конья, Измир и други градове. Силите за сигурност нощи прибягнаха до употребата на сълзотворен газ и водни струи, за да разпръснат протестиращите. Недоволството ескалира от употребата на сила срещу палатковия лагер на протестиращите срещу застрояването на централния истанбулски парк Гези вчера. Екодемонстрацията прерасна в масов протест срещу премиера Реджеп Тайип Ердоган, чийто режим според протестиращите постепенно се е превърнал в авторитарен. Протеста се разпространи и в много други градове на страната. Десетки пострадаха, най-тежко ранена е туркиня от марокански произход, която трябва да бъде подложена на мозъчна операция, след като е получила фрактура на черепа. В различни болници са били настанени 12 души. Според данни на Amnesty International, при протестите са пострадали повече от 100 души. Двама демонстранти са с счупени ръце, а няколко други са получили фрактури след срутването на скеле, което ги затиснало, докато се опитвали да избягат от полицията. За провокиране на насилие са били арестувани над 80 души. Междувременно хиляди хора излязоха по улиците в редица други градове в страната в знак на солидарност с демонстриращите на площад такси. В Анкара полицията също употреби сълзотворен газ и водни струи, за да разпръсне демонстрантите. Въпреки протестите, турският премиер Ердоган заяви днес, че ще продължи с плановете за преустройство на централния истанбулски площад Таксим и призова протестиращите да се оттеглят. Първоначално именно новите планове за въпросния площад и изсичането на дървета заради строителството в парка Гези станаха повод за протест. Той обаче прерасна в своеобразен бунт срещу правителството на Ердоган. Според турския премиер, плановете за преустройство са станали само повод за подклаждане на напрежение. На всеки 4 години провеждаме избори и тази нация прави своя избор, каза Ердоган в реч по телевизията. Онези, които имат проблем с политиката на правителството, могат да изразят своето мнение в рамките на закона и на демокрацията. Призовавам протестиращите веднага да прекратят своите действия, каза още той. Ердоган призна, че полицията е прекалила с употребата на сълзотворен газ и силовото разпръскване на демонстрациите и допълни, че ще назначи разследване на действията на униформените, но бе категоричен, че полицията ще остане на таксим, за да се грижи за реда. По последни данни обаче, полицията се е изтеглила от площада в центъра на Истанбул и е премахнала поставените там заграждения, в резултат на което в района веднага са се стекли хиляди хора. Президентът на Турция Абдула Гюл също отправи призив за благоразумие и спокойствие. Всички ние трябва да бъдем зрели, за да стихнат протестите, които достигнаха обезпокоителни величини, заяви Гюл и призова полицията да действа съразмерно. Турски студенти протестираха пред НДК по повод събитията на площад Таксим в Истанбул. Около 50 турски студенти от български висши учебни заведения излязоха пред НДК към 13 часа, за да протестират заради сблъсъците между полиция и активисти в Истанбул. Студентите носиха плакати на български, английски и турски, критикуващи разпръскването на гражданския протест, призвикан от застрояването на зелените площи в парка Гези до площад Таксим в Истанбул. Последните години сферата на вътрешните работи и службите за сигурност е оголен нерв в обществото ни. Очевидно е, че са необходими промени в тази сфера, така Зинаида Златанова, министър на правосъдието, коментира в седмицата на Дарик решението на депутатите ГДБОП да премине към ДАНС. Тя обаче отказа да коментира подробности темата и заяви, че министър на вътрешните работи е по-подходящ събеседник за въпроси в тази сфера. Чуйте какво още каза правосъдния министър пред Кирил Вълчев.
Има възможност подслушването да отиде на подчинение на правосъдния министър, каквато сте вие. Вие смятате ли, че тази възможност е една добра възможност? Правосъдният министър да осъществява подслуш чрез службата, която да бъде към него.
Към момента министърът на правосъдието няма такива правомощия.
Добре, по друг начин, без да предпоставя отговора. Къде да отиде подслушването?
Ами, вижте, тази дискусия аз не мисля, че трябва да я провеждаме в това студио. Нека да кажа, имаме
въпрос. Какво мислите?
Аз бих искала да си създам мнение въз основа на това какво кажат специалистите, въз основа на това какво кажат експертите хората, които би трябвало да знаят как тези неща, включително бих искала да знам как това е родено в други държави, членки на Европейския съюз.
Да, вие най-вероятно знаете.
И в други държави. Не, в интерес на истината не знам, защото това не ми е било в сфера на. Не е било в сфера на моята дейност до преди 3 дена. Но бих искала да знам, преди да ви давам такива отговори. Защото ако дам отговор за нещо, което не съм проучила достатъчно добре, не е добре нито за системата, нито за.
Подкрепяте ли практика от други европейски държави подслушваните да бъдат уведомявани след приключване на подслушването? Това може да става по два начина. Или като го прочетат в обвинителния си акт, в мотивите към него, или като получат едно писмо, в което им казват за еди какъв си период вие бяхте подслушвани заради съмнение, че вършите престъпление, или друг край вас върши престъпление, сега са унищожени материалите от този период. Такава практика има в европейски държави. Според вас, това в България трябва ли да се въведе, за да се и успокоят хората, че не се върши това безконтролно?
Това, че хората трябва да се успокоят, е безспорно. Вие ме питате нещо, което е елемент от цялостната уредба наистина на специалните разузнавателни средства, и то пак е един елемент от нея. И отново зависи как ще бъде уреден цялостно въпроса, за да можем да говорим за просто един детайл, изваден пред скоби.
Моята позиция като гражданин е, че каквито и да са правилата, аз съм готова да се съобразявам с тях и бих помолил всеки един гражданин да го прави, каза Златанова седмицата на Дарик по повод възобновяването на темата за забраната за тютюнопушене. Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев се обяви за създаването на независим орган за контрол над специализираните разузнавателни средства. Груев каза, че у нас се подслушва прекомерно и в голяма част от случаите СРС-тата се ползват като единствено средство за събиране на доказателства. Павел Хаджиев допълва.
Лазар Груев напомни, че още през 2007 година със свое решение Европейският съд за правата на човека очертава основните проблеми на подслушването у нас. Констатирано е, че тайното наблюдение се използва прекомерно, а целият контрол на СРС-тата е в ръцете на МВР. Редно е и да се уведомява лицето, което се подслушва, когато срещу него бъде прекратено ползването на СРС-та и при липса на риск, така както е в Европа. Груев напомни, че законът гласи специални разузнавателни средства да се използват в крайен случай при разкриване и предотвратяване на тежки престъпления и такива срещу националната сигурност. Той отново подчерта, че е редно законът да бъде променен, за да може съдията да има достъп до делото преди да разпише одобрението за прилагане на СРС-та. За миналата година тези разрешения са били 60 са били от Софийския градски съд. Спецсъдът се отчита с 679. Курев каза, че в България се е загубила границата и подслушването вече се ползва като основен начин на събиране на доказателства наред с свидетелските показания. Нужно е да се създадат други средства за следване и качествена експертиза, да се прилага модерна техника, а контрол върху СРС-тата да е независим. Заместникът на Лазар Гурев Красимир Влахов представи резултатите от проверките в апелативните съдебни райони за случайното разпределение на делата в съдилищата. То показва, че нарушения в този аспект не са на лице, а делата се решават в разумни срокове. Проблем обаче все пак има и той е, че се образуват дела по нередовни и недопустими жалби, за което вина носят и окръжните съдилища. Павел Хаджиев, Дарик Радио, Лозенец.
Едно от първите неща, които новият министър на земеделието Димитър Греков ще направи своя сектор, е парите за ливарите и пасищата да отидат при животновъдите. Не бива да скриваме, че част от тези средства, които са европейските доплащани, отиват не там, за където са предназначени, имам предвид животновъдите, уточни министър Греков. Той добави, че още понеделник ще започне работа и по спиране на кражбите на тръби от хидромелиоративните съоръжения, тъй като министерството смята да възроди напоителната система в страната. Димитър Греков бе в Сливен, за да открие първото специализирано говедовъдно изложение на черношарената порода. ДПС иска постовете на областни управители в 7 или 8 областни центъра, заяви Добрич Рушен Риза, заместник председател на движението и депутат от Добричкия регион. Добрич е един от градовете, в които движението ще настоява да посочи свой човек за губернатор. Това обаче е предварителна договорка, все още се водят разговори от точни Риза. Той добави, че от ДПС ще иска да има достатъчно представителство сред областните управители, съобразно съотношението на силите в парламент. Според депутата, през следващата седмица ще стане ясно къде какви назначения ще има. След като ГЕРБ падна от власт, е нормално областните управители да бъдат сменени до пълни риза. Евродепутата Метин Казак изрази надежда, че новото правителство, което е експертно-политическо по своя характер, наистина ще върне доверието в европейските ни партньори и ангажиментите, които бяха поети, като например членството в Шенген, ще бъдат осъществени в най-кратки срокове. Риза и Казак бяха гости на Националния събор на татарите в България, домакин на който бе Добрич. Нека да дадем кредит на правителството, нека да очакваме да се мобилизират, да станат екип, да започнат да гледат много бързо в една посока, да се обединят около кауза, около приоритети и да се завърти колелото на първи оборот. След това добронамерената експертна критика би трябвало да е полезна. Това заяви в Плиска днес вицепрезидента Маргарита Попова. Относно разногласията в парламента, тя изрази надежда, че ще има консенсус и общност на идеи. Ние, хората, които не сме в парламента, ще го изискаме и това ще се получи. Ще се успокоят страстите и нещата ще тръгнат, надявам се, както трябва, добави Попова. По думите обаче, трябва всички да участват в парламента и не трябва един друг да се изолират, защото всеки има с какво да помогне на страната си. Не бива да използваме малки пролуки, за да правим от тях пропасти. Трябва да ги запълваме с добра дума, с говорене за това, че няма време, че имаме ангажименти и задачи. Държавата се нуждае от добро управление, от перспективно управление, каза още вицепрезидент. По-рано днес Маргарита Попова откри историческия събор Плиска дни на предците. Тя заяви, че това е едно добро начало на бъдеща традиция да празнуваме празници от векове и за векове. С над 15 инициативи само София бе отбелязан днешния Международен ден на детето. В София и във всички областни градове деца правиха флашмоб, изписвайки лого с усмивка, още от Деманов.
Международният ден на детето води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се е провела в Женева още през далечната 1925 година. Идеята за отбелязването на деня е на генералният китайски консул в Сан-Франциско. Той събира няколко деца-сираци, за да ги зарадва с разходка на празника на лодките дракони. По-късно идеята му намира все повече последователи и продължава да се развива по света. 1 юни е официално обявен за Международен ден за защита на децата през 1949 година. През 1950 година 1 юни е честван за първи път едновременно в 51 страни по света. Тази година в София бяха организирани над 15 инициативи. Родители и децата им имаха възможност да избират между концерти, конкурси, фестивали и изложения. Една от тях беше изложба на агънца, зайчета, кокошки и петли, която привлече стотици мълчугани.
Как ще отпразнувате днешния 1 юни?
Еми, ще ходим където кажат децата.
Харесват ли ти животните?
Да.
Кое ти е най-любимото?
Зайче.
Ти искаш ли зайче вкъщи, си гледаш?
Да.
Ти получи ли подарък за 1 юни?
Ами да.
Какво си?
Трансформърс. Оп! ти в... Еми... Едни роботи, които се трансформират в коли и какво ли не.
А ти си имаш много хубаво куче, виждам. А видя ли тук какви други животни има?
Какви?
Зайчета.
А, да.
Какво друго си гледат освен това хубаво?
Ми имаме две кучета и две котки.
Едно зайче.
А кое ти е любимото от тях?
Куче.
По повод Деня на детето в Пирогов извършиха безплатни профилактични детски прегледи като част от националната програма Детско здраве Пирогов. Репортаж на Дея Манолов.
В последната събота на всеки месец, когато обикновено има безплатни прегледи, по около стотина деца минават през специалистите.
Не се притеснявай, само затоплям марлечката. Само затоплям. Ще пипна, даже ако искаш и ти ще пипнеш. Айто виж, дай ръчичка. Виж, топличка.
Да.
Така. Дай сега по розичето така да видим.
Мария, една от майките, решила днес да доведе детето си на профилактичен преглед.
Моята братовчетка беше разбрала за инициативата и организира една голяма група деца.
Имате ли някакви притеснения или просто профилактично?
Профилактика.
От вас колко често детето трябва да бъде на профилактичен преглед?
Тъй като специално тя ходи на детска градина и често имаме някакви инфекции, смятам, че е полезно профилактични прегледи да има поне един-два пъти в годината.
Доктор Александър Ненков обясни, че при повечето от децата, които минават на прегледи, се налага лечение.
Задължително трябва да се проверяват редовно. Заболяванията са различни в различните възрасти на децата. При по-малките най-често срещаме проблеми с третата сливица. При по-големите и с другите сливици има често. Много често не се установяват сериозни отити на време.
Доктор Ненков допълни, че благодарение на профилактичните прегледи много заболявания могат да се хванат в ранен етап.
В деня на детето на 200 мълчугани се пръскаха с вода в градската градина на Стара Загора. Единственото правило бе никой да не си тръгне сух. Всеки желаещ участва срещу такса от 2 лева. Парите обаче се събираха в подкрепа на кризисния център в града. Четвъртокласниците от основно училище Свети Паисий Хилендарски в Симитлийското село Долно 8-0 пък направиха истинско телевизионно предаване в класната си стая. Децата отблязаха първите минути на дългоочакваната ваканция с импровизирано телевизионно шоу «Ура ваканция». Програмата на предаването съдържаше рубрики, които засенчиха рейтингите на всички телевизионни продукции у нас. Шоуто бе наситено с актуални новини, криминална хроника, музика и очакваната прогноза за времето през лятната ваканция. 150 деца изрисуваха паркинга на Лудогорец Арена на връх 1 юни. Всички си тръгнаха с скицници на кориците с снимки на шампионите. Хапнаха огромна торта, пак с шампионска снимка. За най-добрите имаше още награди. За втора поредна година шампионите на България посрещат децата на техния празник. Сред организаторите на проявата бяха футболния клуб Лудогорец и фен-клуба Green Ladies. Радка Минчева информира.
Децата обичат Лудогорец бе темата на конкурса за рисунка на асфалт. Паркингът на стадиона на шампионите грейна, след като 40 минути мълчугани от 5 до 15 години рисуваха най-вече любимите си футболисти, купата и стадиона. Първо свършиха зелените тебешири.
Какво стана? Свършиха тебеширите ли?
Да, мам.
А зеления първо май свърши?
Да.
Най-много ли го използва?
Да.
Кажи ми какво нарисува?
Ами нарисувах, че аз обичам Лудогорец и купата.
Кажи ми какво нарисува?
Ами топка. Слънце, меледно и на север и на юг, Лудогорец, никой друг.
И нарисува ли си вече рисунката? Ти нарисува ли си рисунката?
Да.
Разкажи ми какво нарисува.
Рисувах две деца, дето играят футбол. Та, тук е вратата, тук слънцето и фона.
Жури с председател художника Петко Антонов и членове Николета Георгиева от футболен клуб Лудогорец и Искра Стоянова от фен фракцията Green Ladies оцени най-добрите рисунки.
Искам да ви кажа, че предварително съм убеден, че всички рисунки ще бъдат прекрасни, защото всички ние сме тук. Защо? Защото обичаме Лудогорец.
Победителите в трите възрастови групи получиха специални награди, но призове всъщност имаше за всички. Скицник с снимки на шампионите на кориците, снимка до шампионската купа, сладолет и парче торта, пак с снимка на любимия отбор. Сладкото изкушение без размери 1 метър на 60 см, разказва собственикът на фирмата-производител Николай Лазаров.
Често ли ви поръчват такива торти с Лудогорец?
С Лудогорец много често. Може би е хит най-актуалните торти с
с Лудогорец, с еблеми на Лудогорец, с снимки на Лудогорец, с снимки на деца, обичащи Лудогорец.
Слуха торта и възрастните се включиха в празничната декорация на паркинга на Лудогорец Арена. Освен феновете и изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев хвана тебеширите и написа с огромни букви само Лудогорец. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Възстановяване и развитие на българското царство от 1185 до 1207 година. Една от темите, които се паднаха на кандидат студентите в Софийския университет Св. Климент Охридски на изпита по история на България. Другата изтеглена тема е България при управлението на Стефан Стамболов. Писменния изпит започна в 9 и продължи 4 астрономически часа. На него се явиха 1126 кандидат студенти. Допълва Иван Арсов.
Темите изтегли Георги Пачаджиев от Хасково. Според декана на историческия факултет на Софийския университет Пламен Митев, повечето кандидат студенти ще предпочитат да пишат по темата за възстановяване и развитие на българското царство от 1185 до 1207 година.
Най-вероятно по-голямата част от кандидат студентите ще изберат първата тема, защото средновековната българска история винаги е по-привлекателна и като че ли по-лесна за кандидат студентите. Но тук има момент на изненада, че ние отново включихме темата, която се падна и на първият изпит и е възможно част от кандидат студентите да са решили, че след като се е паднала на първият изпит, тя няма да бъде включена и за втория изпит. Но при всички случаи, преобладаващата част най-вероятно ще изберат отново средновековната българска тема. А и темата за Стефан Стамболов е доста по-трудна.
По думите на Пламен Митев, тази година по-малко кандидат студенти ще получат слаби оценки на изпита по история.
Ако четем статистиката за последните години е видно, че процента на слабите оценки намалява. Ние сме имали години, при които броя на слабите оценки е над 50, дори над 60%. Аз лично се надявам този процент да бъде по-нисък.
Резултатите от изпита по история в Софийския университет ще излязат след 10 дни.
Паметник на един от основоположниците на българския рок Георги Минчев открика в Каварна негови приятели, певци, почитатели на рок музиката и гости на фестивал Каварна рок, който се открива днес в града. Час преди откриването пред бронзовата фигура на Гошо в алеята на рока в градския парк импровизиран концерт изнесоха Васко Кръпката, Звездин Керамичиев, Звезди и групата му на Огин Фънки, Черно Фараджи и Александър Филчев Санеца. Те пяха негови песни и музиката, която е обичал. За идеята за паметника родила се преди 2 години и половина и нейното осъществяване припомни кмета Цонко Цонев. Искам да си пожелавам да продължим това дело, което Георги Минчев започна. В нашата държава трябва да има памет за хубавите неща и трябва да помним това, което са ни дали хората, които вече ги няма, отбеляза Цонев. Според него Васко Кръпката, като най-близък приятел на Гошо Минчев и човек, който продължава делото му, заслужава най-много да открие паметника и му предостави тази възможност. Фигурата на Георги Минчев се издига до паметника на Рони Джеймс Дио, скулптори на двата паметника е Красимир Ломски, а средствата са набирани чрез дарения. Кулминацията на Каварна рок ще е концерта на легендарните рокъджи от Deep Purple. Те казаха вчера във Варна, ще свирят на 2 юни, само няколко месеца след като бандата издаде новия си албум. Посетителите на Каварна рок ще са сред първите в Европа, които ще имат привилегията да чуят на живо и последните й парчета. Стара Загора е домакин на новия международен форум за европейско кино «Златната липа». Афиша включва 31 заглавия от 14 европейски страни, а подборът на ленти не е случайен. Филмовите заглавия от програмата са високо оценени както от критиката, така и от публиката. Участници и гости ще преминат тази вечер по червения килим пред Държавната опера, където официалното откриване Гергана Печева информира.
Председател на журито на кинофестивала Златната липа е кинокритика професор Вара Найденова. Тя ще връчи награда за цялостен принос на актрисата Мария Статулова, разказа и дания създател на форума и режисьор Мария Ралчева.
Мария Статулова, вие знаете, една изключително обичана и уважавана българска актриса. Тази година тя има една годишнина, но ние искаме да направим реверанс към нея, към цялостния принос към българското кино. Тя ще получи първата награда за цялостен принос в киното с Златната липа. И нашата идея е вместо да правим алея на славата, да направим алея на липите. Така че Мария ще посади и първата липа в тази алея.
Специално за Златната липа в Стара Загора се очакват едни от най-нашумелите имена в съвременното европейско кино, както и имените родни актьори. Съпътстващата програма е отредено място и за две премиери на книги за живота и творчеството на Иван Антонов и биографията на актьора Григор Вачков. Златната липа ще продължи до 5 юни, а фестивалът се открива тази вечер с италианската лента на носителя на Златен глобус Жан Пауло Куньо «Доброто общество». Гергана Байчева, Дарик, Радио Стара Загора.
Стотици гости от страната и чужбина участваха в ритуала Разобер в розовите масиви на квартал Сочица в Карлово. Празника започна с тържествено посрещане на царицата на розата, 18-годишната Златка Чумакова, която влезе в полето от рози, носена на ръце от младежи в тронов кичен с рози. Там тя получи и короната от предшественичката си Милиана Танчева. Като символ на своята власт по традиция, царицата на розата прие от кмета на Карлово Емил Кабаипанов преходния символ, статуетка 24 каратова златна роза. Празника, посветен на маслодайната роза, се чества в Карлово за 110-ти път. Отглеждането на маслодайната роза и добиването на розово масло започва в Карловския край преди близо 4 века. Днес то се е превърнало в поминък на най-малка част от жителите на Розовата долина. Това казва в приветствието си Каба Иванов. Дипломати от Русия, Япония, Полша и Словакия, туристи от Япония, Белгия, Холандия са специални гости на празника. Сред тях и Анатолий Столетов, потомък на руския генерал Столетов, един от участниците в руско-турската освободителна война.
Времето.
Над западната половина от страната ще се развива купасто и купасто дъждовна облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно през нощта. Над по-голямата част от страната вече ще е облачно, на отделни места, главно в западните и южните райони, ще превали дъжд, по-ясно ще е над Североизточна България. Утре ще има значителна облачност, на много места ще паднат краткотрайни, в отделни райони интензивни валежи, придружени от гръмотевици и усилвания на вятъра. Максималните температури слабо ще се понижат и преобладаващите ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.